sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Εορταστική περίοδος Χριστουγέννων έρχεται και έχω την εντύπωση, φίλοι μου, ο Αλέξανδρε Ξενικάκη και η Γρηγόρη Ατρίδη, ότι οι δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στη League Phase του UEFA Europa League από τον Άγιο Βασίλη θα πρέπει να ζητήσουν δώρο κομπιουτεράκι, γιατί θα τους χρειαστεί τον Γενάρη, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα για τους υπολογισμούς, 2 βαθμούς πάνω, 2 βαθμούς κάτω, 5 θέσεις πάνω, 5 θέσεις κάτω, είμαστε στην φάση των play-off, όχι διεκδικούμε οκτάδα κτλ.
Νόμιζα ότι μέχρι να ακούσω το οι ελληνικές ομάδες,
ναι.
Επειδή είπες και για Άγιο Βασίλειο, θα μας πεις ότι έφερε ξανά πίσω τον Αλέξανδρο Ξενικάκη. Αλλά εντάξει, okay. Ήταν αυτό το δώρο μας.
Τέτοια επίθεση κατευθείαν από το πρώτο λεπτό.
Όχι επίθεση.
Δώρο σε χαρακτήρισε.
Ναι, καλά, εντάξει, τώρα ό,τι καλά. Τώρα λες και δεν το ξέρουμε τώρα. Ότι λείπεις και τα λοιπά και που είσαι, είναι γνωστά.
Πάντως, όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες, σίγουρα θα χρειαστούν και κομπιουτεράκι. Και νομίζω ότι αυτή η αλλαγή του φορμάτ που τώρα αρχίζουμε να την καταλαβαίνουμε περισσότερο είναι πολύ ενδιαφέρουσα και όσον αφορά στην συζήτηση για τις πιθανότητες που έχουν οι ομάδες με βάση τον αλγόριθμο και με βάση τους αντιπάλους τους. Δηλαδή θυμάμαι τον Αλέξανδρο πριν 2-3 εκπομπές στην τηλεόραση του Αντένα να μου δείχνει στο Twitter κάποιες συγκεκριμένες σελίδες που το κάνουν αυτό, που έκαναν τις πρώτες αναλύσεις με βάση τον αλγόριθμο.
Ο Αλέξανδρος σου έδειχνε, εσύ κοίταζες, δεν βλέπεις.
Ναι, ναι.
Α, εντάξει, okay, το δέχομαι.
Opta expert. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Opta expert.
Πάμε. Ναι.
Και δεν δίναμε πολύ σημασία, ήμασταν επιφυλακτικοί μήπως είναι σωστό ή μήπως όχι. Κανονικά, ένας αλγόριθμος υπολογίζει τους βαθμούς, την δυναμικότητα των επόμενων αντιπάλων και τώρα που απλά έχει προχωρήσει το πράγμα και είναι πιο μπροστά οι βαθμοί, έχεις πιθανότητες.
Θα πούμε στη συνέχεια και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος την επόμενη εβδομάδα 19 του μήνα ολοκληρώνει την παρουσία του στη League Phase του UEFA Conference League και γνωρίζουμε ήδη ότι μπορεί να φτάσει μέχρι την 1η θέση ή να πέσει μέχρι την 21η θέση. Δεν έχει ελπίδες δηλαδή για την τελική οκτάδα που δίνει απευθείας πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Πρώτα όμως με τα φρέσκα κουλούρια, Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών, και εδώ θα χρειαστεί κομπιουτεράκι. Έγινε η κλήρωση για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026. Θυμίζω Αμερική, Καναδάς και Μεξικό. Να κλείσουμε εισιτήρια. Πορτογαλία ή Δανία. Ναι. Παίζουν στο Nations μεταξύ τους. Οι ηττημένοι θα είναι στον όμιλο της Εθνικής. Η Σκωτία από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας και η Λευκορωσία από το τέταρτο.
Καλή η κλήρωση. Νομίζω ότι καλή. Καμία κλήρωση δεν είναι καλή, καμία κλήρωση δεν είναι κακή. Αυτά τα γραφικά που μας αρέσουν να λέμε. Αλλά υπάρχει νομίζω για τη δεύτερη έστω θέση μια βάση ελπίδας απέναντι και στη Σκωτία που νομίζω ότι οι δυο μας να δούμε ποιος θα είναι βέβαια και ο βασικός αντίπαλος, ο ισχυρός του ομίλου, γιατί άλλη κουβέντα θα κάνουμε αν είναι η Πορτογαλία, άλλη κουβέντα θα κάνουμε αν
αυτό
είναι η Δανία.
Αυτό ήθελα να πω, αν βάλουμε αστερίσκο ότι είναι η Δανία και όχι η Πορτογαλία,
ναι,
από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας νομίζω ότι η Δανία και η Ελβετία ήταν δύο επιλογές που θα έκανε και ο ίδιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Θα τις έλεγες έως και ιδανικές αυτές τις δύο. Πάντως αυτή η επισήμανση ή το αστεράκι όπως σωστά είπες είναι πολύ έτσι σημαντική ως παράμετρος. Δεν έχει καμία σχέση γιατί αν ο αντίπαλος είναι η Πορτογάλη και μάλιστα σε γκρουπ στο οποίο υπάρχουν και λιγότερες ομάδες άρα και μικρότερα περιθώρια για βαθμολογικές απώλειες, συζητάμε για ένα υπερόστερ.
Ναι, αν είναι η Πορτογάλη, υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί στον όμιλο. Χωρίς
πάρα πολύ πλούσιο σε ποιότητα, πάρα πολύ πλούσιο και σε βάθος. Δεν χωράνε οι παίκτες εκεί για πολύ ταλαντούχες φουρνιές. Και τα πράγματα δυσκολεύουν γιατί κοιτάμε μόνο τους από κάτω και ό,τι πάρουμε από την Πορτογαλία ίσως το κλέψουμε. Αν είναι ιδανή, είναι εντελώς άλλη κουβέντα. Εκεί όντως αρχίζουμε και συζητάμε πάντα σε θεωρητικό επίπεδο γιατί στην πραγματικότητα το γήπεδο είναι ο καθρέφτης όσο κλεισέ και να ακούγεται. Ότι όντως είναι πολύ βατή η κλήρωσή μας και μάλλον αν είναι η Δανία, πιστεύω ότι η σωστή έκφραση είναι ότι δρέπουμε τους καρπούς από την πολύ καλή προσπάθεια που κάναμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και μέσω του Nations League.
Να πούμε ότι ο αντίπαλος θα προκύψει μέσω του Nations League. Play-off θα δώσουν Δανία και Πορτογαλία και ο ηττημένος θα έρθει ως ισχυρός στον όμιλο της Ελλάδας.
Μια χαρά αν είναι η Δανία λοιπόν από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Δεν ήταν καλή η κλήρωση από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Υπήρχαν πιο βάτοι αντίπαλοι. Η Σκωτία είναι υπολογίσιμη. Θα την βρούμε άλλωστε και στο Nations League μπροστά μας, σωστά, στα play-off. Εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε κάτι καλύτερο στην κλήρωση. Ωστόσο, είναι μια ομάδα ανταγωνιστική που είναι κοντά όμως στα μέτρα μας, όπως είναι και η Δανία. Ναι. Δεν είναι κάποιο φόβητρο.
Όχι.
Σε καμία περίπτωση.
Νομίζω ότι όσο ας πούμε απέχουμε εμείς από τη Δανία, αν μπορούμε να, δηλαδή αν η Δανία, που θα είναι θεωρητικά το φαβορί του ομίλου, τόσο νομίζω υπερισχύουμε τη Σκωτία. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου.
Με Δανία, Σκωτία, Λευκορωσία, για μένα όλες οι θέσεις είναι ανοιχτές και η πρωτιά του ομίλου. Με Πορτογαλία, Σκωτία, Λευκορωσία, είναι ξεκάθαρο φαβορή για την πρώτη θέση η Πορτογάλη.
Ναι.
Και βλέπουμε μετά τι γίνεται για την δεύτερη θέση. Από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, ok. Η Λευκορωσία δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Μάλιστα, ναι, διάβαζα ότι ο ποδοσφαιριστής με την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία είναι ο τερματοφύλακας της Δυνάμο Μίνσκ, που θα τον δούμε την επόμενη Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με την ομάδα του να αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό.
Πάνε άλλη μια αγωνιστική είναι πολύ γεννημένη.
Έτυχε.
Πάντως, στην εξίσωση, μάλλον ο σημαντικότερος παράγοντας είναι η εικόνα της δικής μας ομάδας.
Ναι.
Οκ, okay, στην κουβέντα με την Πορτογαλία όλα γίνονται ξεκάθαρα, πάμε για δεύτερη. Το να έρθει κάτι παραπάνω φτάνει στα όρια του μιας αγωνιστικής υπέρβασης. Μην πούμε μεγαλύτερες κουβέντες.
Βέβαια, επειδή είναι λίγα τα μάτς, ποτέ να μην αποκλείεις κάτι, αλλά ναι, αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο.
Κατά τα άλλα όμως, στο σύνολο, στο ζύγισμα δηλαδή μιας κλήρωσης, πλέον το θετικό είναι ότι υπάρχει αισιοδοξία, γιατί υπάρχει μια ομάδα με πολύ μεγάλη υγεία και ποδοσφαιρικά. Δεν έχουμε μόνο ένα καλό γκρουπ με φτιαγμένα αποδυτήρια. Έχουμε και μια φουρνιά η οποία έχει πολλή ποιότητα και αρκετές επιλογές σε αρκετές και γραμμές και θέσεις. Κάπου υστερούμε, ok. Από τα πιο ταλαντούχα ρόστερ συγκριτικά με χρονιές που προηγήθηκαν, που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ρόστερ που μπορεί να συγκριθεί με το θαύμα της γενιάς του 4, αλλά πολύ ταλαντούχα και αυτή η γενιά. Και ένας προπονητής ο οποίος έχει κερδίσει εμάς, έχει καλέσει τον κόσμο και τον έχει φέρει πίσω. Έχει κερδίσει τους ίδιους τους παίκτες του και όλο αυτό, ξέρεις τι, όταν πάρα ρωτήσεις, δηλαδή έκανες τώρα στον εσένα και στον Αλέξανδρο την ερώτηση για το αν η Σκωτία είναι δύσκολος αντίπαλος και θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη κλήρωση. Ναι, θα μπορούσαμε, αλλά δεν πιστεύεις και εσύ ότι τους έχουμε. Δεν έχεις αυτή την αίσθηση ότι αν είμαστε εμείς καλά,
ναι,
είμαστε σε κατάσταση που τους ισοϋψείς τους έχουμε και, και έχουμε και το παραπάνω.
Δεν διαφωνώ. Εντάξει, στο χορτάρι όλα.
Ναι.
Οι Σκοτσέζοι το ίδιο θα λένε, φαντάζομαι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι καλή είναι η Ελλάδα, καταλαβαίνουν και την πρόοδο που υπάρχει επί Γιωβάνοβιτς κτλ. Αλλά όλα στο χορτάρι. Και οι Σκοτσέζοι θα λένε ότι τους έχουμε. Γιατί
και είναι μάτς που θα γίνουν 10-11 μήνες από τώρα. Δηλαδή.
Από Σεπτέμβριο μέχρι Νοέμβριο του 2025. Ναι,
δηλαδή θα κάνουμε εντελώς διαφορετική κουβέντα. Τώρα σωστά, μπορούμε να τα λέμε έτσι.
Ένα αιώνα είναι στο ποδόσφαιρο.
Πολύ μεγάλο διάστημα. Σκεφτείτε τι λέγαμε πριν 10 μήνες για την εθνική ομάδα.
Ναι, ναι.
Πριν 20 μέρες.
Ναι.
Θυμίστε μου, ακόμα και σε αυτό το πιο short group με λιγότερους αντιπάλους, γιατί είχε και μεγαλύτερα, σε αυτή την τετράδα επί της ουσίας, ο πρώτος προκρίνεται. Απευθείας. Ναι. Και για τον δεύτερο υπάρχει
προκριματική φάση.
Μπαράζ.
Δεύτερη ευκαιρία κτλ. Κτλ.
Από τους 12 ομίλους βγαίνουν οι 12 δεύτερες, παίζουν μπαράζ μαζί με 4 ομάδες από το Nations League. 16 για να βγουν 4 εισιτήρια ακόμα.
Σωστά.
Μιλές Nations League τώρα και μας εξηγείς σε format.
Όχι,
θα τον κάνεις πάλι έξαλλο.
Όχι,
που τα έχει βάλει και με συναδέλφους και με την UEFA με όλους. Τέλειος.
Φτάνει αυτή η κουβέντα.
Τη σημειολογία όμως μερικές φορές το σκεφτόμουν να κάνω κάτι περίεργες σκέψεις. Την εβδομάδα που έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Αργκάνης, σε ηλικία 70 ετών, που άφησε τόσο έντονο αποτύπωμα στη θέση του τερματοφύλακα και γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Κωνσταντίν Τζολάκης, τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, υπήρξε και ο Νίκος Αργκάνης, τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, έπιασε πέναλτι και στην κλήρωση των προκριματικών του Μουντιάλ ήρθε η Δανία, κόντρα στη Δανία ο Αργκάνης
και ναι, την
μεγαλύτερη εμφάνιση της καριέρας του, τότε που μάλιστα τον ονόμασαν και Phantom.
Φοβερό.
Φοβερό.
Από τα παιχνίδια της μοίρας και της ζωής. Γενικά, εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να πούμε τον Αλέξανδρο πολλά πράγματα για τον Σαργκάνη, γιατί δεν τον θυμόμαστε να αγωνίζεται. Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και δεν το λέω γιατί υπάρχει το φευγιό του ανθρώπου και πάντα βαραίνει το πένθος, ότι μιλάμε για μια πραγματικά κρυστάλλινη προσωπικότητα, κύριος με κάπα κεφαλαίο, πολύ συμπαθής, τις λίγες φορές που έτυχε να τον συναστρεφούμε, πολύ ευγενής και για τα δεδομένα, νομίζω θα τον επιβεβαιώσει και ο Μανώλης, τερματοφυλακάρα.
Να προδώσω την ηλικία μου και να πω μια παιδική ανάμνηση με ραδιόφωνο, Καστοριά Ολυμπιακός, τερματοφυλάκα στην Καστοριά ο Σαργκάνης, και δεν θυμάμαι τώρα, 2 πέναλτι. Κάτι αποκρούσεις απίθανες και να λέω τι γίνεται, ποιος είναι αυτός.
Ναι.
Τότε ξέρεις, μέσα από το ραδιόφωνο φτιάχνες δικές σου εικόνες. Νομίζω ότι έχει 4 χέρια ο τερματοφύλακας, 8 πόδια και τα λοιπά. Ναι, φοβερή προσωπικότητα, πολύ σημαντική προσωπικότητα. Και ξέρεις κάτι, τον χαρακτήρισαν επαγγελματία πριν τον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα. Ήταν επαγγελματία σε όλα του ο Νίκος Σαργκάνης, σε κάθε λεπτομέρεια, και στις υποχρεώσεις του και στις απολαύες του.
Εγώ αυτό που κατάλαβα, ψάχνοντας το λίγο παραπάνω τώρα, λόγω του δυσάρεστου γεγονότος του θανάτου του, ήταν ότι ήταν ένας τερματοφύλακας, πέρα από ότι όλοι έχουν να λένε καλά λόγια για τον Σαργκάνη ως άνθρωπο, ήταν ένας τερματοφύλακας μπροστά από την εποχή του.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή ήταν πολύ καλός με τα πόδια, πέρα από τις επεμβάσεις που είναι αυτές που δημιουργούν τα highlights. Ήταν πολύ καλός με τα πόδια.
Ειδικά αυτό με τα πόδια ήταν, η εξέλιξη ήταν Σαργκάνης, Ατματζίδης,
ναι.
Νικοπολίδης.
Και διάβαζε τις αδυναμίες του αντιπάλου, δηλαδή μου είπε μια φοβερή ιστορία ο Θωμάς ο Μαύρος που μίλησα μαζί του για το πόσο προετοιμαζόταν στα παιχνίδια. Μου κάνει δηλαδή ως ένας παίκτης που αδικήθηκε λίγο από την εποχή που έπαιξε. Δηλαδή αν έπαιζε ίσως 15-20 χρόνια μετά. Όχι, έκανε σπουδαία καριέρα ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Τώρα έπαιξε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, δύο μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες. Αλλά νομίζω ότι θα έπαιζε και στο εξωτερικό. Θα έπαιζε ομάδα του εξωτερικού. Αυτή την εντύπωση μου έδωσε.
Και πόσο καλό ποδόσφαιρο ήξερε που εκτιμούσε πέναλτι.
Ναι. Αυτό που λες.
Αυτό είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για την εποχή του. Βέβαια. Γιατί τώρα εμείς πρέπει να πάμε σε τερματοφύλακες τύπου Σιλαβέρτ για να θυμηθούμε κάτι τέτοιο.
Ναι.
Επίσης είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το στιγμιότυπο, και τώρα με αφορμή το πολύ δυσάρεστο γεγονός, το είδαμε. Και το είδαν και πολλοί νεότεροι, γιατί έπαιξε στα δελτία ειδήσεων αυτή την τρομακτική απόκρουση που κάνει στο Καραϊσκάκι.
Στο μάζι με τον Όφι,
ναι.
Ναι. Του βλάστου, την κεφαλιά.
Και κεφαλιά του βλάστου.
Δύο πράγματα. Το τι βγάζει ο άνθρωπος, που λες.
Λίγο Banks εκεί μου θυμίζει.
Ναι.
Λίγο Banks.
Παναγίτσα μου. Και άλλο ένα που μου έκανε εντύπωση, το οποίο είναι έτσι λιγότερο αστραφτερό, είναι το πόσο διαφορετική ήταν η θέση. Γιατί αν συζητήσουμε με ένα προπονητή τερματοφυλάκων σήμερα, θα μας πει ότι ο Σαργκάνης έχει κάνει λάθος στην αρχή της εκτίμησης, το πώς βγαίνει. Αλλά είναι άλλη εποχή. Οπότε πρέπει να κριθεί στο καθαρά αγωνιστικό με βάση την εποχή του. Αλλά είμαστε σίγουροι και εμείς που δεν τον ζήσαμε ότι ήταν πολύ μπροστά από αυτή.
Για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, μικρός, μπορείς να ονειρευτείς κάτι καλύτερο από ντέρμπι αιωνίων, τελικό κυπέλου, να πιάνεις πέναλτι, να σκοράρεις με πέναλτι και να παίρνεις το κύπελο. Mm. Νομίζω δεν υπάρχει, δηλαδή,
όχι.
Το μεγαλύτερο όνειρο που να γίνει πραγματικότητα. Είμαι σίγουρος, δεν το γνωρίζω, ότι ο Νίκος Σαργκάνης θα λάτρευε τον Δημήτρη Μητροπάνου, την αξεπέραστη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, ο οποίος στον ύμνο που λέγεται Ρόζα έλεγε «Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε οι κομπιούτερς και οι αριθμοί». Αλλά τα κομπιουτεράκια σίγουρα θα παίξουν ρόλο,
ναι,
στις δύο τελευταίες αγωνιστικές της League Phase του UEFA Europa League. Ο Ολυμπιακός με 9 βαθμούς μετά τη χθεσινή ισοπαλία, χωρίς σκορ με την Ετβέντε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, παραμένει σε τροχιά πρόκρισης, σε τροχιά εξασφάλισης παρουσίας στα play-off, στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης, ωστόσο έχασε έδαφος σε σχέση με την πρώτη οκτάδα, ώστε να βρεθεί απευθείας στη φάση των 16.
Ναι. Κοίτα, νομίζω ότι η χθεσινή ισοπαλία του Ολυμπιακού σφραγίζει κατά κάποιο τρόπο το ότι εξανομίζονται εντός εισαγωγικών οι ελπίδες για οκτάδα.
Mm-hmm.
Πολύ δύσκολα πλέον, δηλαδή, και μαθηματικά ελάχιστες πιθανότητες.
Okay. Με 2-2. Και δηλαδή πάλι να κερδίσει την πόρτα, ναι, στην, ναι, Πορτογαλία.
Ναι, ναι. Και πάλι,
διόλου εύκολη αποστολή.
Και πάλι, και πάλι.
Να κερδίσει και την Καραμπά και να πάει στους 15 βαθμούς. Ναι. Μόνο έτσι.
Και υπό αυτή την προϋπόθεση, ναι, απλά να σας βάλω το ποσοστό στην κουβέντα. Ναι. Πιθανότητα ο Ολυμπιακός έχει 7% πιθανότητα για την πρώτη οκτάδα.
Ναι. Με 15 πόντους.
Δύσκολο.
Ναι. Okay.
Πολύ δύσκολο, ναι. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι το ότι δεν χάνει, κάτι λέει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει στα 5 από τα 6 παιχνίδια που έχει δώσει στο Europa League. Ναι, οκ, δεν κέρδισε κιόλας. Αλλά είναι με 9 βαθμούς. Αν είναι σοβαρός, αν κάνει αυτό που πρέπει κόντρα στην Καραμπάγκ, δεν βάζει την κουβέντα στο μάτς με την Πόρτο, θα είναι δεδομένα στο group 9-24. Πιθανότατα θα είναι και προς το πάνω μισό με τους 12
που
πόντους.
Και αυτό παίζει ρόλο.
Πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι ένα πώς το βλέπεις το ποτήρι, νομίζω. Μισό γεμάτο, μισό άδειο.
Συμφωνείτε ότι ο Ολυμπιακός είναι ανοιχτό βιβλίο? Ξέρεις ακριβώς τι θα δεις, ποια είναι τα καλά του στοιχεία, ποια είναι τα δυνατά του στοιχεία, πού είναι το πρόβλημα, ποιο είναι το ζήτημα που έχει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, γιατί το λένε και οι αριθμοί. Από τη μία πλευρά διαθέτει μία από τις κορυφαίες άμυνες της διοργάνωσης, έχει δεχθεί μόλις 3 γκολ, ο Τζολάκης στα 4 από τα 6 παιχνίδια έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Από την άλλη, το ενεργητικό του είναι πολύ χαμηλό, έχει πετύχει μόλις 5 γκολ, στα 3 από τα 6 παιχνίδια δεν έχει βρει δίχτυα και πλέον αντιμετωπίζει ομάδες οι οποίες προσαρμόζονται πάνω στον Ολυμπιακό, αλλάζουν το αγωνιστικό του στυλ. Το έκανε η Rangers στο Καραϊσκάκης, το έκανε η Steaua στο Βουκουρέστι, το έκανε χθες η Twente πάλι στο Καραϊσκάκης, μια Ολλανδική ομάδα που ήρθε και αποφάσισε να αφήσει το πατροπαράδοτο στυλ των Ολλανδών. Παίζω ανοιχτά 4-3-3 επιθετικό ποδόσφαιρο, να παίξει με πολλούς παίκτες πίσω από την μπάλα, να κλείσει τους χώρους και έτσι να οδηγήσει το παιχνίδι σε αυτό το 0-0.
Για να πάω λίγο παρακάτω, αυτό που είπε ο Αλέξανδρος με το οποίο συμφωνώ, να το ερμηνεύσω, να το απλουστεύσω, ό,τι θέλετε πείτε. Έχω την αίσθηση ότι το πιο άμεσο ποδόσφαιρο που παίζει ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ ενδεχομένως να δυσκολεύεται, να μην τον βολεύει τόσο πολύ αυτή η φάση, η league phase του Europa League. Όταν τα πράγματα μπορούν να πάνε σε δύο παιχνίδια που
στα
θα κάνουν μια πρόκριση, αυτό το άμεσο ποδόσφαιρο και το Ολυμπιακός, ναι, okay, μπορεί και να μην κερδίσει, αλλά δεν θα χάσει, μπορεί μέσα από τις προκρίσεις να γίνει πολύ πιο πετυχημένος στα μάτια του κόσμου και για την ίδια την διοργάνωση. Επίσης, το έχουμε ξανασχολιάσει μέσα από το podcast αυτό εδώ, ότι αν έχει ένα μειονέκτημα ο Ολυμπιακός για εμένα και μια δυναμία, είναι η πολύ μεγάλη εξάρτηση από τον Killer Elkabi. Γιατί όταν μια ομάδα που στο σύγχρονο ποδόσφαιρο οι ομάδες που διαβάζουν και ασχολούνται και αναλύουν μπορούν να το κάνουν αυτό έχοντας και τα κατάλληλα εργαλεία, μπορεί να βρει τρόπους να περιορίσει έναν επιθετικό και η ίδια του η ομάδα δυσκολεύεται στα εναλλακτικά της σενάρια και της δημιουργίας και της εκτέλεσης, τότε αυτό είναι, κάνει ξεκάθαρο το πώς μπορείς να περιορίσεις έναν αντίπαλο.
5 γκολ ο Ολυμπιακός στη League Phase του UEFA Europa League, τα 4 ο LKB και μόλις ένα ο ΕΣΕ με την Μπράγκα. Λέγαμε πριν 3-4 εβδομάδες ότι ο ΠΑΟΚ με το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στη θέση του Center Forward δεν έχει LKB. Σήμερα θα πω εγώ ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει μεσοεπιθετικούς με τον γκολ όπως έχει ο Ντεσπότοφ, ναι, όπως έχει ο Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχουν βρει τον καλό τους αυτό. Εκεί νομίζω ότι είναι το ζήτημα για τον Μεντιλίμπαρ. Αμήνεται πάρα πολύ καλά από τον πρώτο παίκτη που είναι ο LKB μέχρι τον τελευταίο που είναι ο Τζολάκης. Βοηθάει πάρα πολύ και ο Κοστούλας σε αυτό το κομμάτι.
Πολύ.
Έχει συνοχή, είναι συμπαγής, είναι δουλεμένη ομάδα, το καταλαβαίνεις. Λείπουν οι 2-3 παίκτες επίπεδου κάνω διαφορά. Δηλαδή, χθες ο Ζέλσον Μαρτίνς που είναι ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει αποδείξει πως έχει την προσωπική ενέργεια δεν ήταν σε καλή βραδιά. Ο Γουίλιαν επειδή καταλαβαίνει ότι ακόμα δεν είναι στον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας παίζει πάρα πολύ σίγουρα.
Safe,
δεν πολύ. Είναι αρνητικός, δεν είναι επιζήμιος στην ομάδα του αλλά δεν κάνει και την διαφορά. Ό,τι έκανε ο Ροντινέη από το 70 και μετά που πέρασε μπροστά στα 20 λεπτά δεν έκαναν σε όλο το παιχνίδι οι άλλοι μεσοεπιθετικοί του Ολυμπιακού. Εκεί νομίζω ότι έγκυται το πρόβλημα.
Ναι, ναι, ενώ ήταν πάρα πολύ καλός ο Κοστούλας σε ακόμη ένα μάτς. Δηλαδή, να του δώσουμε πολλά credit αυτού του παιδιού γιατί το λέμε, οι 17χρονοι πλέον δεν είναι νεαροί και ότι είναι έτοιμοι παίχτες οι περισσότεροι έχουν αποδείξει την αξία τους. Ο Κοστούλας σε ακόμη ένα μάτς νομίζω ότι μέχρι το πρώτο ημίχρονο ήταν ο κορυφαίος ίσως και του γηπέδου. Όχι, υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, εντάξει, μην το υπερβάλλω, αλλά ήταν πολύ καλός και νομίζω ότι το ότι είναι τόσο καλός ο Ελκαμπή έχει παίξει τεράστιο ρόλο και ο Κοστούλας. Αυτό που λες και εσύ ότι πρέπει να μπει σε ένα μίνι πρόγραμμα απεξάρτησης από τον Ελκαμπή.
Μόνο να του βγάλουμε το καπέλο του Μπάμπη Κοστούλα, θα βάλω έναν αστερίσκο ως προς τι. Φοβερό στις μονομαχίες, παλεύει όλες τις μπάλες, το pressing, όλα τα στοιχεία του δεύτερου επιθετικού. Η θέση που καλείται να καλύψει είναι πίσω από τον επιθετικό που χρειάζεται λίγο και δημιουργία περισσότερη και λίγο που αν τα είχε και αυτά τα στοιχεία από τώρα.
Top class.
Ναι, θα μιλάγαμε για ποδοσφαιριστή ο οποίος θα πάει στο πιο υψηλό επίπεδο. Έχει τα στοιχεία, ακόμη δεν είναι σε θέση να κουβαλήσει μόνος του.
Όχι.
Σε ηλικία 17 χρόνων.
Εντάξει, λογικό.
Μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός.
Και δεν είμαστε κι εμείς σε θέση να απαντήσουμε στο ερώτημα που μπορεί να είναι ο ειδικός της υπόθεσης που είναι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Αν αυτή η μετατόπιση και οι παραπάνω απαιτήσεις από τον Πιτσιρικά Κοστούλα και για να τον χωρέσει έχει να κάνει με πράγματα που βλέπει σε εκείνον για να τον εξελίξει καλύτερα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, κάναμε πολλές φορές μια κουβέντα για τον Φώτη Ιωαννίδη. Mm-hmm. Εγώ θα το ξανακαταθέσω αφού μου δίνετε το βήμα. Ο Φώτης Ιωαννίδης στο 4-4-1-1 είναι το ένα, όχι το τελευταίο, το προτελευταίο. Mm-hmm. Και στα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού είναι αυτός ο οποίος με την παραπάνω.
Ο Ιωαννίδης έχει δημιουργικά στοιχεία στο παιχνίδι του. Ναι. Τις βλέπει, τις πάσεις.
Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Απλά και για τον Ιωαννίδη, όταν τον είδαμε στον Παναθηναϊκό στην αρχή, θέλεις το άγχος, θέλεις η εξέλιξη που έκανε και ο ίδιος στο υψηλότερο επίπεδο. Σίγουρα είναι πολύ καλύτερος από αυτά που είχαμε δει στην αρχή. Μήπως ο Μεντιλίμπαρ βλέπει ότι ο Κοστούλας μπορεί να εξελιχθεί έτσι. Γιατί αν τελικά δεν εξελιχθεί, του δίνεται η ευκαιρία του Κοστούλα, από την άλλη του στερείται και το πιο κοντά στη δυνότητα την εκτελεστική.
Η υψηλή κλάση του πάντως, η πάστα του, φαίνεται στο πέναλτι που κερδίζει, το πόσο έξυπνα τοποθετεί το σώμα του και ουσιαστικά εκμεύει, υποχρεώνει τον αντίπαλο να τον ανατρέψει. Και επαναλαμβάνω, είναι σε ηλικία 17 χρόνων.
Ναι. Και αυτός και ο Μουζακίτης μπορεί να μην έχουν βρει 100% διάρκεια ενός 90 λεπτό, αλλά έχουν κάποιες στιγμές στο μάτς μέσα που λες ότι αυτά τα παιδιά θα παίξουν. Δηλαδή και ο Μουζακίτης έχει κάποιες κινήσεις, κάποια ανοίγματα στην μεσαία γραμμή που λες ότι αυτό το παιδί έχει κάτι ξεχωριστό. Το πιστώνουμε στο Μεντιλίμπαρ, όπως νομίζω ότι πρέπει να πιστώσουμε στον Μεντιλίμπαρ και δεν ακούγεται πολύ φέτος, γιατί το θεωρούμε δεδομένο, τον Κωνσταντίν Τζολάκη.
Ναι.
Κωνσταντίν Τζολάκης πέρυσι μέχρι τον Μάρτιο ήταν ουσιαστικά ο αναπληρωματικός του Πασχαλάκη, δεν έπαιζε σχεδόν καθόλου. Το συμβόλαιό του θα τελείωνε το καλοκαίρι. Τον εμφανίζει ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έχει έρθει λίγες ημέρες στην Ελλάδα, τον βάζει βασικό με τη Μακάμπη και από τότε δεν έχει καθόλου γυρισμό. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, είναι πόσο, 8 μήνες έχουν περάσει από τότε, που το θεωρούμε δεδομένο αυτό που γίνει με τον Τζολάκη. Μιλάμε για έναν τερματοφύλακα 22 χρόνων που πρωταγωνίστησε στο περσινό ευρωπαϊκό τρόπαιο του Ολυμπιακού, που έπιασε ξανά πέναλτι χθες, που πλέον είναι ο βασικός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και του έσωσε εντός εισαγωγικών την καριέρα με τη Λίμπαρ.
Και το μεγαλύτερο κέρδος, το μεγαλύτερο παράσημο για μένα που έχει αυτή τη στιγμή ο Τζολάκης είναι ότι το καταλαβαίνεις όταν είσαι στο γήπεδο. Πόση εμπιστοσύνη του έχουν οι συμπαίκτες του. Δηλαδή ξέρουν ότι πίσω υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ασφάλεια.
Ναι. 22 χρόνων. Έτσι.
22 χρόνων. Που... Και χθες κάνει και μια φοβερή επέμβαση δύσκολη στο δεύτερο ημίχρονο. Με το γυμνό μάτι δεν φαίνεται εύκολα. Είναι εκτός περιοχής γιατί χτίζει ο Ολυμπιακός την επίθεσή του. Γίνεται λάθος το χτίσιμο και σουτάρει άμεσα από τον σπιστή της Τβέντε ο Στάιν. Έχει μάλιστα και φάλτσα η μπάλα. Και στα πίσω βήματα έχει την τεχνική να κάνει την εκτείναξη και να μαζέψει την μπάλα σε δύο χρόνους.
Όλη η κουβέντα για τον Τζολάκη έχει να κάνει όχι με το γεγονός μόνο ότι παίζει βασικός στον Ολυμπιακό, σε τόσο νεαρή ηλικία, αλλά με το ότι οι τερματοφύλακες, το έχουμε δει, το ξέρουμε και θα συνεχίσει να συμβαίνει, έχουν πολλά περιθώρια εξέλιξης σε όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Δηλαδή από το 26-28 στα έτη μιλάμε πάντα και μετά, βλέπεις ότι επειδή παίρνουν και την παραπάνω εμπιστοσύνη, αρχίζουν και βάζουν πράγματα και στο ίδιο του παιχνίδι που γίνονται μόνο στις προπονήσεις. Τώρα όταν τα κάνεις αυτά και έχεις πάρει την εμπιστοσύνη από τα 22 σε τόσο μεγάλη ομάδα, φανταστείτε πού μπορεί να φτάσει.
Ούτως ή άλλως πολύ σοβαρό παιδί, συγκροτημένο παιδί, το καταλαβαίνεις σε 2 λεπτά να μιλήσεις μαζί του, στοιχεία που βοηθούν πάρα πολύ στην μοναχική θέση του τερματοφύλακα.
Και μπράβο στους γονείς του προφανώς, γιατί όταν σε τόσο μικρή ηλικία παίρνεις τέτοια ευκαιρία σε τόσο μεγάλη ομάδα και είσαι παραμένεις συγκροτημένος και φαίνεται αυτό και ξεκαθαρίζει, έχει γίνει σπουδαία δουλειά από το σπίτι. Πάντως είναι φοβερό με τον Τζολάκη ότι είναι τόσο πεναλτάκιας. Ναι. Το έχει τόσο πολύ αυτό το στοιχείο με τον ένα με τον άλλο τρόπο που νομίζω ότι στα δικά μου τα μάτια και μπορεί να κάνω λάθος μπορεί να επισκιάζει την εν γέννη πολύ καλή παρουσία του κάτω από τα δοκάρια με τις όποιες αδυναμίες μπορεί να έχει ο κάθε τερματοφύλακας. Δηλαδή είναι το στοιχείο που σου μένει.
Πάντως όταν κέρδιζε ο Ολυμπιακός δεν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Τώρα που ο Ολυμπιακός είναι σε φάση ισοπαλιών 3 στη σειρά με Rangers, Steaua Βουκουρεστίου και Τβέντε, Έχει έρθει η ώρα για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό να πανηγυρίζουν νίκες. Χθες ο ΠΑΟΚ με εμφατικό τρόπο, με 5-0 επί της Φερεντσβάρος. Πολλοί λένε, Γρηγόρη Ατρίδη ασχολείς επισταμμένος με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και με την ομάδα του Δικέφαλου, ότι εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν η πραγματική ομάδα του Λουτσέσκου.
Εντάξει, νομίζω ότι από αυτό το σχολιασμό, επειδή είναι λίγο σε αυτή τη φάση επόμενης μέρας με θυδυράμους και υπεραισιοδοξία που φέρνει ένα 5-0, νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε μια απόσταση για την κανονική ομάδα. Εμφανίστηκε για την ακρίβεια.
Κάπου εκεί εμφανίζεται πάντως η ομάδα του Λουτσέσκου. Ναι. Μέσα Νοέμβρη.
Ναι, ναι, ναι. Άργησε ένα 15ήμερο.
Άργησε, ναι, ναι.
Αλήθεια είναι αυτό. Απλά εμφανίστηκαν τα πολύ καλά στοιχεία που μπορεί να δώσει αυτή η ομάδα και αυτό το ρόστερ, με την γνωστή κουβέντα στην οποία, αν όχι μόνο ήταν πιο πετυχημένος ο μεταγραφικός σχεδιασμός που υπήρχε τέτοια ανάγκη, δεν έπρεπε να καλυφθούν κενά, θα τα βλέπαμε και πιο νωρίς. Σωστή είναι η πώληση, για παράδειγμα, του Κουλιεράκη, πολύ σωστή. Δύσκολα ένα ελληνικό κλαμπ θα μπορούσε να αρνηθεί αυτό το ποσό και για ένα παιδί το οποίο ήθελε να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Αλλά αυτός ο ηγέτης σε αυτή την ηλικία, με αυτά τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, παιδιά, είναι αναγκαστικό. Χρειάζεται χρόνος για να βρεθεί ποιος είναι αυτός που θα κερδίσει τον προπονητή και θα δώσει στους συμπαίκτες του την αυτοπεποίθηση ότι ο ίδιος είναι, και μέχρι τότε τι αποτελέσματα θα υπάρχουν. Πάντως, στο γενικότερο σχόλιο, ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλή εικόνα χθες, γιατί βγάζει αυτό που είναι ένα στοιχείο του DNA του, ότι όταν πιέζεται, πάντα βγάζει αντίδραση. Και βγάζει πολύ, πολύ έντονη αντίδραση. Ήταν τελικός και έπρεπε να δείξει ότι τον θέλει πολύ και θα τον πάρει.
Και ζεστή τούμπα μετά,
ναι,
από καιρό, ε.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί μεταδώσαμε το παιχνίδι με την Στεάουα. Και για να μην κρυβόμαστε, μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί από τις διάφορες εμπειρίες που έχουμε με μεταδόσεις, με αποστολές στην τούμπα.
Ναι, το συζητούσαμε.
Σχολιάσαμε την πολύ περίεργη αίσθηση που μας είχε δώσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ, που δεν ήταν τόσο γεμάτο, δεν ήταν τόσο έντονος ο παλμός. Γιατί συμβαίνει αυτό? Εντάξει, είναι κάτι που απασχολεί τους ανθρώπους της ομάδας. Καιρό τώρα έγιναν και προωθητικές ενέργειες, κάποια πακέτα. Ψάχνουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσει ο κόσμος να αγκαλιάσει, γιατί είναι και οικονομικό το ζήτημα. Έχει να κάνει και με την απόσταση, γιατί είναι πολλοί αυτοί που έρχονται και από τις γύρω περιοχές πέρα από την Θεσσαλονίκη. Πάντως, το ταμείο είναι πολύ θετικό, γιατί αυτή η συσπήρωση της γεμάτης τούμπας έδωσε όθηση. Θύμισε πολύ την βούληση που υπήρχε στο παιχνίδι με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Ότι δεν πάει να είναι 2-0, εδώ θα γυρίσει αυτό το μάτς. Εντάξει, και για να είμαστε ειλικρινείς, είναι και από τα παιχνίδια που σου κλείνει το μάτι η τύχη, η μπάλα,
σου
και σου λέει, ναι, σου λέει ότι σήμερα είναι η μέρα σου, let's go, let's do it.
Όπως και με τον Ολυμπιακό, υπολογισμοί χρειάζονται και για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να βρεθεί, έχει μαθηματικές ελπίδες ακόμα και στην πρώτη οκτάδα, μπορεί να βρεθεί και εκτός 24ης, έτσι.
Σωστά, ναι, ακόμα δεν έχει κλειδώσει. Είναι λίγο πιο δύσκολη η συνθήκη με τον Ολυμπιακό αναφορικά με την πρώτη οκτάδα, γιατί προφανώς έχει λιγότερο βαθμούς ο ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι πλέον έχει μπει για τα καλά στην κουβέντα για 24ης. Έχει μπροστά του ένα ακόμη εντός έδρας παιχνίδι. Μπαίνει και στο καλό σημείο της σεζόν. Βέβαια, αργεί αυτό το παιχνίδι, γιατί να το πούμε σε όποιον δεν το γνωρίζει, ότι το μάτς το ευρωπαϊκό δεν είναι αυτήν την εβδομάδα του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού.
Όχι, είναι πάμε με τον 23 Γενάρη.
Ναι, με τον νέο χρόνο. Στα τέλη Γενάρη έχει δύο μάτς. Αλλά νομίζω ότι αυτό που λέτε κι εσείς έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, εγώ τώρα δεν θέλω να λέμε τα λέγαμε και τα λοιπά, αλλά θυμάστε την κουβέντα που κάναμε και στα μάτς με τη Στεάουα, που δεν είχε έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι ούτε τότε πρέπει να φέρουμε την καταστροφή, ούτε τώρα θα πρέπει να έρθει η υπερβολή της χαράς κτλ.
Να αντιθώ λίγο ο Αλέξανδρος Ξενικάκης. Ο ίδιος μου τα έμαθε τώρα και τον κλέβω στεχνά.
Για
πες. Και τον κράζω και τον κλέβω. Απίστευτο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ.
Θα λέγαμε ότι μπαίνει στα παπούτσια του δηλαδή.
Δεν χωράει.
Ο ΠΑΟΚ χθες εκμεταλλεύεται πάρα πολύ την σημασία της αλλαγής του φορμάτ με τα 5 γκολ.
Σημαντικό, ναι.
Το γεγονός ότι κερδίζει με τόσο μεγάλο εύρος τον κάνει την ομάδα με τη μεγαλύτερη αύξηση των πιθανότητων του για το top 24. Είναι η ομάδα που έχει πάρει σύν 29% σε πιθανότητες. Η πρώτη ομάδα. Μαζί με την Union Saint-Gilloise και άλλες. Ταυτόχρονα, το βασικό του έτσι πλεονέκτημα είναι ότι και με 9 βαθμούς, δηλαδή μόλις με 2 πόντους ακόμα, έχει 95% πιθανότητες με βάση και τα παιχνίδια των υπολείπων
να είναι στα play-off,
να είναι στο top 24. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί κάποιος που θα δει τη βαθμολογία που ο ΠΑΟΚ είναι τώρα 22ος, θα αντιληφθεί ότι έχει και άλλες ομάδες στην συγκεκριμένη έτσι, βαθμολογική συγκομιδή με 7 πόντους. Αλλά τους κερδίζει όλους γιατί η πεντάρα το έκανε θετικό.
Συγχωράμαι που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι καλά. Αυτό έχει σημασία.
Ναι.
Η αγωνιστική του εικόνα είναι που σε πείθει αυτή τη στιγμή ότι είναι σε θέση να βρεθεί στα play-off και μάλιστα να περάσει και από τα play-off και να συνεχίσει στο Europa League. Οι μεσοεπιθετικοί του έχουν επιστρέψει,
ναι,
και ο Ζίβκοβιτς που είναι κομβικός και ο Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι από τις περιπτώσεις των παικτών που μπορεί στη διάρκεια ενός παιχνιδιού, χθες χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή, αλλά άμα όταν παίζει 90 λεπτό να μην έχει φανεί πολύ
να κρύβεται
και να υπάρχουν τρεις στιγμές στο παιχνίδι που να είναι κομβικός, καθοριστικός. Με γκολ, με assist, με κερδισμένο πέναλτι, με.
Σε μια πιο μη δημοφιλή, έτσι, unpopular opinion, mm-hmm, το έχω καθιερώσει πραγματικά αυτά που κοροϊδεύω. Πρέπει αρχικά να δείτε το τι σχόλια υπάρχουν, γιατί δεν ξεκινάει ο Ντεσπότοφ βασικός, σε αυτή τη μάστιχα που λέγεται social media. Mm-hmm. Γιατί ο κόσμος, οποιαδήποτε ομάδα, τώρα απλά τυχαίνει να σχολιάζουμε την περίπτωση του ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι ένας προπονητής θα πρέπει στο μυαλό του, όταν θα αποφασίσει να πάρει όλες τις παραμέτρους και στην αρχή ενός παιχνιδιού να έχει μια ομάδα πιο ισορροπημένη. Αυτό βάζει τον Ζίβκοβιτς στην 11η και τον Ντεσπότοφ το φέρνει από τον πάγκο σε ένα εξαιρετικό plan B. Σε αυτά τα φοβερά 13 λεπτά του Βούλγαρου. Το τρομακτικό είναι ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που παίζει περισσότερο και πιο σωστά από κάθε άλλον με τον φορ του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση τον Τζάλοφ. Τον ταΐζει καλύτερα από τον καθένα. Κερδίζει δηλαδή τον εαυτό του και άλλον έναν για την ομάδα. Επίσης, μη δημοφιλής πολύ άποψη είναι ότι, mm-hmm, ο ΠΑΟΚ αυτό το ανέβασμα των μεσοεπιθετικών του Ντεσπότοφ, του Ζίβκοβιτς, του Ντέλια, που είναι πάρα πολύ καλός χθες, mm-hmm, μετά από καιρό και είναι σειρά αγώνων τελευταία που είναι καλός. Και κάποιον ξεχνά, και του Τάισον προφανώς, και με γκολ και με αριθμούς. Αυτή είναι η θετική πλευρά και έτσι καταλαβαίνει κανείς και την πεντάρα και τις νίκες. Παραμένει ακόμα η αχίλιος πτέρνα του, η άμυνα και η ισορροπία σε αυτήν.
Ναι.
Χθες υπάρχει μια φάση, η ίδια καρμπών με αυτή στο παιχνίδι με τη Θεάουα που περιέγραψες, που ο Μιχαηλίδης αδυνατεί να πάρει σωστά την θέση για την παλιά στην πλάτη, χάνει τον αντίπαλο, η μπάλα πηγαίνει στο δοκάρι και το επόμενο σουτ γίνεται πολύ ψηλά.
Εγώ θεωρώ ότι η καλή εικόνα του ΠΑΟΚ δεν είναι τυχαίο που εμφανίζεται όταν είναι ενεργός ξανά ο Μπράντον Τόμας.
Προφανώς. Να την κάνω την Ιεροσιλία.
Ναι, να την κάνεις.
Λοιπόν, θα πέσει το ταβάνια.
Ναι.
Κάθε φορά που βλέπω τον Μπράντον Τόμας, το έλεγα και στο Γρηγόριο και τα προηγούμενα
χρόνια. Είπες για Ιεροσιλία, τώρα χθες το μάτς κάνει ένα τάκλιν ο Μπάμπης Κοστούρας.
Ναι, ναι, ναι.
Προσπαθεί να βάλει γκολ στην απέναντι γωνία και θυμάμαι γκολ, αδιανόητο γκολ του Μάρκο Φαν Μπάστεν,
ναι,
1988,
ναι, ναι.
Ολλανδία-Γερμανία, με τέτοιο τάκλιν απέναντι γωνία, με τον Κόλερ, έναν τρομερό στόπερ πάνω του. Και το λέω στον αέρα και λέω από μέσα μου: πω.
Τι είπα, θα πει καλασικά για μα μπλακού.
Ναι, ναι, και σε κάτι άλλε ωραίε ενέργειε του Μουζακίτη, όχι χθε, σε προηγούμενο μάτι. Το έχω εδώ, αλλά κρατήθηκα και δεν το είπα ότι το στυλ του μοιάζει λίγο με του Εστέμπαν Καμπιάσο.
Ναι.
Αλλά λέω: άσε το.
Συγκρατήσου.
Πολύ μανόλη. Λοιπόν,
πάμε, συνεχίζουμε.
Εμένα πρέπει να μου αρέσει πάρα πολύ. Το λέω πάρα πολύ καιρό στο Γρήγορο. Νομίζω ότι όταν παίζει, το πώ ανεβάζει του συμπαίκτε του. Πόσο καλύτερο κάνει του μεσοεπιθετικού του.
Πόσο συμμετοχικό είναι,
ναι,
στο,
ναι, ναι,
παιχνίδι.
Σε όλα, σε άμυνα και επίθεση. Ισχύει. Μου θυμίζει την προσφορά του Φιρμίνο στη Λίβερπουλ. Πόσο βελτίωνε το Μανέ, το Σαλάχ, τον Κοουτίνιο, όλου αυτού.
Δεν πέσανε του Βάρια.
Ναι, ναι.
Έχει δίκιο όμω. Αναλογικά πάντα, γιατί αυτέ οι συγκρίσει.
Ναι, ναι.
Είναι...
Εμένα αυτό μου θυμίζει.
Ναι, 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 ναι.
Δεν ξέρω αν είναι, πρέπει να βρουν τρόπο και άλλοι να γίνουν Μπράντον. Ή αυτό που κάνει ο Μπράντον είναι κάτι που μπορεί να το κάνει μόνο ο Μπράντον, γιατί δεν είναι εύκολο να ζητήσει από τον Τζάλοφ, για παράδειγμα, να κυνηγάει το center force όλο το γήπεδο όπως κάνει ο Μπράντον. Αλλά...
Έξει, έχει και λιγότερο χρόνο ο Τζάλοφ. Είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να λειτουργήσει έτσι ο Τζάλοφ.
Συμμετοχικός και εκτός κουτιού δεν
αν
είναι.
Αν
τόσο...
δέσει με την υπόλοιπη ομάδα δηλαδή. Γιατί ακόμα είναι. Οι Ρώσοι έχουν αυτό το θέμα όταν βγαίνουν εκτός χώρας.
Ναι, ναι, κάτω...
Χρειάζονται χρόνο προσαρμογής. Ωραία. Μια χαρά ο ΠΑΟΚ.
Καλώς, ναι.
5-0 την Φερετσβάρος και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον.
Πήρε τους βαθμούς που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και τους είχε έτσι κι αλλιώς. Είναι και το καλό φεγγάρι και η πολύ θετική άβρα. Και νομίζω ότι αν ήταν στο χέρι του, θα ήθελε, αν όχι μια εβδομάδα, σε 15 μέρες και το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι.
Ισχύει.
Ναι,
με
ισχύει.
Τους Τσέχους.
Τώρα που είμαστε καλά.
Ναι, μοιάζει αυτό το momentum ιδανικό. Εντάξει, πολύ χρόνο μέχρι τις 23 Γενάρη, κάπου εκεί πρέπει να πηγαίνει.
23, ναι.
Οπότε θα το ξανανοίξει το κεφάλαιο Ευρώπη τότε. Για την ώρα, σημαντικό ότι φαίνεται ότι έχει μπει σε τροχιά play-off.
Με αισιοδοξία ταινίζει το μέλλον και ο Παναθηναϊκός. Όχι γιατί έκανε δύο νίκες οι οποίες ήταν μέσα στο πρόγραμμα, θα έλεγα εγώ, με την Ελσίνκη και την New Sense, αλλά γιατί καταλαβαίνεις ότι αλλάζει αγωνιστικό στυλ, αλλάζει αγωνιστική φιλοσοφία. Κάθε μέρα που περνάει καταλαβαίνεις ότι το ποδόσφαιρο που διδάσκει ο Ρουί Βιτόρια αρχίζει και βρίσκει από τους ποδοσφαιριστές ανταπόκριση. Ο Παναθηναϊκός από μια ομάδα που βασιζόταν, ήθελε να βασιστεί στο pressing του και να χτυπήσει στους ανοιχτούς χώρους, έχει γίνει ομάδα με του 60-70% στην κυκλοφορία της μπάλας. Έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ αποτελεσματική και λειτουργική δεξιά πλευρά με Βαγιανίδη και Τετέ, και ο μίνιμουμ στόχος που ήταν να συνεχίσει στην φάση των play-off του UEFA Conference League θα επιτευχθεί με μια νίκη επί της Dynamo Minsk την επόμενη 5η 19 Δεκεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Αντένα στις 10 το βράδυ.
Αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τους άλλους δύο, τις πιθανότητες να βρεθούν εντός οκτάδας κτλ. Το ταβάνι για τον Παναθηναϊκό είναι η ένατη θέση. Δεν μπορεί να μπει η οκτάδα λόγω των βαθμών που πέταξε νωρίτερα. Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι όλοι περιμέναμε τις νίκες θα τις κάνει ο Παναθηναϊκός. Okay, δεν πάμε να τους σκότσε κανένα θηρίο. Η Ελσίνκη και η New Sense είναι ομάδες κατώτερου level από τον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό που λες και εσύ, ότι πλέον ο Παναθηναϊκός δείχνει μια ομάδα που έχει ταυτότητα. Σε αυτό το σημείο της σεζόν, για τα μάτς τα συγκεκριμένα, το να είσαι μια ομάδα που έχει ταυτότητα και την ποιότητα που παράλληλα έχει ο Παναθηναϊκός, αρκεί για να πάρει τους βαθμούς της νίκης. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα επικρατήσει και τη Δυναμό Μίνσκ την επόμενη εβδομάδα και θα κλειδώσει ίσως και ψηλά μια θέση στην πρώτη, δεν θέλω να πω, δεκαπεντάδα, και να φτιάξει ίσως και την ευρωπαϊκή του συνέχεια, γιατί κακά τα ψέματα, το φετινό Conference League είναι τέτοιο το επίπεδο που για τον Παναθηναϊκό και για κάθε ελληνική ομάδα που θα έπαιζε εκεί, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, προσφέρεται για υψηλή διάκριση, όχι απλά για συμμετοχή και παρουσία στην νοκάουτ φάση.
Η αλλαγή του φορμάτ έχει μεγαλώσει το εύρος των ομάδων που τραβήχτηκαν στο Europa League. Αποδυνάμωσε το conference και το έκανε πιο βατό, και αυτή είναι η εξήγηση γιατί προσφέρεται περισσότερο για διάκριση. Και όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, ξεπέρασε δύο πολύ επικίνδυνα παιχνίδια. Παιχνίδια στα οποία δεν σου πει κανένας μπράβο.
Ναι, ήπουλα παιχνίδια.
Ναι, ναι. Την Ελσίνκη κέρδισε, στη New, πώς τη λένε, New Sense και όλα τα γνωστά αυτά, τα καφενιακά. Αλλά...
Και New York.
Ναι. New York. Μανολικό τσί.
Αυτό καλύτερο.
Η επιρρομπέλη απάντηση.
Είναι για όποιους χάσανε το χθεσινό football show και το pre-game, έγιναν διάφορα πράγματα στην τηλεόραση του Αντένα, να παρακολουθείτε. Γεροί να είμαστε και να έχουμε και εμείς που θα έχουμε διάθεση και να έχετε και εσείς για τρία χρόνια στην τηλεόραση του Αντένα, Europa και Conference League. Οπότε θα έχουμε πολλά τέτοια.
Ναι, ψωμάκια.
2-1 ήταν ο Νίκος Κότσης και εγώ στο γήπεδο στο Καραϊσκάκης. Μανώλης Μακάκης, Νίκος Κότσης. Η πάση του Αλέξανδρου ήταν πάνω στο Μανώλη Κότση. 2-1. Και στους δύο ήρθε.
Δηλαδή ένα ακόμα. Άμα βέβαια ακόμα περνάει, ρε παιδί. Ένα ακόμα.
Και κοιταζόμαστε με τον Κότση.
Ωραία. Την έκανε. Πέρα από το ότι υπάρχει γέλιο μετά.
Ναι.
Ποιο καταλάβω ότι ήθελε. Ποιον ήθελε δηλαδή, να το πάμε έτσι.
Ναι, δεν μπορώ να διαλέξω.
Το καταλάβαμε δεν μπορεί να διαλέξει.
Με τη δέξιο τρόπο το κάνει. Όπω μετά έκανε την πλάκα του και τα
λοιπά. Είμαστε.
Είναι καλό σχολείο. Τι λέγαμε για τον
Παναθηναϊκό, ότι το φορμάτ τον βολεύει.
Και ότι πέρασε δύο παιχνίδια στα οποία οτιδήποτε ερχόταν πέρα από νίκες θα δημιουργούσε σοβαρό ζήτημα. Όχι γιατί αυτό θα σήμαινε μειωμένες πιθανότητες για ευρωπαϊκή πρόκληση που έτσι και αλλιώς δεν ξεκίνησε με τον σωστό τρόπο η χρονιά, αλλά γιατί όλοι θα υπονόμευαν το έργο που προσπαθεί να ξεκινήσει και να βάλει το τρένο στις ράγες του Ρούι Βιτόρια, γιατί θα έμεναν σε αυτά τα αποτελέσματα και θα ήταν κακή η άβρα. Τώρα τα πήρε τα παιχνίδια, δεν θα του πει κανένα το παραπάνω μπράβο, αλλά σακούλι το σακούλι, μεγαλώνει τον νικηφόρο σερί. Αυτός είναι και ο λόγος για να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Αυτό το σερί που μπορεί να χτίζεται και με νίκες τέτοιου είδους, με Ελσίνκη και New Sense, που μπορεί να έρχονται και άλλες νίκες, όπως το διπλό στην Τρίπολη με την κεφαλιά του Γερεμέγεφ. Πιστεύει η ίδια η ομάδα σε αυτό που κάνει. Και όταν πιστεύει, πιστεύει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, πέρα από την ωραία δεξιά πτέρυγα που δημιουργεί ο Παναθηναϊκός με τον Βαγιανίδη πίσω και τον Τετέ μπροστά, σταθερά για τους πράσινους ο Φίλιπ Τζούρισιτς από την αρχή της χρονιάς.
Απρόσμενα καλός.
Ναι, και με διάρκεια, γιατί πολλές φορές ο Τζούρισιτς όταν είχε έρθει την πρώτη χρονιά είχε κάνει φοβερό Σεπτέμβριο. Μετά όμως είναι ένα στοιχείο αυτό της καριέρας του Τζούρισιτς. Είχε κάποιο κενό διάστημα. Ποδοσφαιριστής που έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο με τον Ντετσέρμπι δεν μπορεί να είναι κακός.
Ισχύει.
Δεν μπορεί να είναι.
Και σε ψηλό
επίπεδο. Πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή.
Και από εκεί και πέρα σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι μπαίνει στην εξίσωση ο Φώτης Ιωαννίδης.
Ναι.
Με καλή αγωνιστική παρουσία χθες εναντίον της New Saints. Και με γκολ, ακόμη και από την άσπρη βούλα, πολλοί λένε: έλα μου, εντάξει, εκτέλεσε ένα πέναλτι για τον επιθετικό. Το γκολ είναι τροφή.
Ναι, ναι.
Και όλοι περιμένουν από τον Ιωαννίδη να βρεθεί ξανά στα υψηλά στάνταρ απόδοσης που τον είχαμε συνηθίσει.
Σχεδόν 4 μήνες πέρασαν από τότε που είχε σκοράρει τελευταία φορά. Ήταν με τη Λανς.
Ναι, το
άδειο τη Γαλλία. Αυτό το φοβερό γκολ. Ξέρεις τι όμως, ρε παιδί μου, τον βλέπεις τον Φώτη. Εγώ τουλάχιστον δεν ανησυχώ.
Ναι.
Προφανώς και τον γκολ αυτό που λες θρέφει τον επιθετικό και θα υπάρχει πίεση όσο κι αν νιώθω κι αν είσαι. Αλλά στην ερώτηση μετά το φινάλε του μάτς που τον ρώτησε ο συνάδελφος ο Τριανταβλίδης, ο Γιώργος, αν αγχώνεται, και απάντησε ο Φώτης: όχι, δεν με αγχώνει. Και νομίζω ότι δεν το είπε για να το πει.
Mm-hmm.
Όντως πιστεύω ότι δεν τον αγχώνει αυτό που συμβαίνει.
Νομίζω ότι αυτό που λέει Αλέξανδρος είναι ότι ο Φώτης δεν σε αγχώνει ότι αγχώνεται.
Ναι.
Είναι φοβερό.
Ναι.
Είναι παίκτης με ποιότητα. Δεδομένα θα έρθουν και αυτές οι περίοδοι στην καριέρα του Σεντερφόρ που δεν θα βρίσκει δίχτυα. Τι να κάνουμε. Ποδόσφαιρο είναι, έχει συμβεί σε όλους. Δεδομένα όμως δεν μπορεί αυτό να κρατήσει για πάντα.
Και διαβάζοντας λίγο πίσω από τις λέξεις αυτόν που είπε, βλέπω ότι έχει σε εκτίμηση τον τρόπο που πλέον προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός. Του αρέσει όπως αρέσει στους περισσότερους. Παίκες του Παναθηναϊκού, ο τρόπος παιχνιδιού του Ρουί Βιτόρια.
Είναι αυτό το δίλημα που πρέπει να απαντήσει ένας προπονητής για να μπορέσει να κάνει και καριέρα, αν έχει τις περγαμηνές και τις ικανότητες. Να μπορέσει να έχει ένα ποδοσφαιρικό σχέδιο το οποίο δεν θα χρειαστεί να το επιβάλλει, αλλά ως ένα βαθμό θα το περάσει στους παίκτες γιατί τους έχει κερδίσει κιόλας.
Mm-hmm.
Αν για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή δεν είναι ελκυστικό και δεν πιστεύει από την πρώτη μέρα σε αυτό για να το υπηρετήσει. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορείς να το βάλεις με άλλο τρόπο στο κεφάλι. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Εγώ θα
ζητήματα έλεγα... υπάρχουν και στον Παναθηναϊκό. Δεν
σίγουρα.
Θυμάμαι
έλεγα...
τώρα και στην Τρίπολη και με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Κενά διαστήματα. Διαστήματα στα οποία υπέφερε από τον
ακόμα και χθες.
Αντίπαλο.
Ακόμα και χθες. Μόλις έφαγε το γκολ, υπήρχε ένα δεκάλεπτο, τέταρτο που. Εντάξει, δεν λύνονται όλα σε ένα μήνα.
Ισχύει.
Όχι. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, κοιτώντας κάποιος με καθαρό μυαλό την επόμενη μέρα, θα πρέπει να αποφύγει αυτή την ανάγκη που. Εγώ θα πω τώρα να κάνω και μια αυτοκριτική για τον κλάδο μας. Δυστυχώς ξεκινάει από την ανάγκη που έχουν οι ρεπόρτερ.
Mm-hmm.
Μεταφέρεται στην ανάγκη που έχει ο κόσμος σε μια εβδομάδα, σε 15 μέρες, να ξαναγίνει η ομάδα του ομαδάρα. Και αυτό το ψήλωμα φέρνει μετά και την καταρπακιά. Δεν έχει γίνει η ομαδάρα ο Παναθηναϊκός. Δεν σκότωσε τα θηρία, έχει μπει το τρένο σε μια σωστή πορεία, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Το καλό είναι ότι ο προπονητής φαίνεται να έχει κερδίσει το γκρουπ και έχει ωραίες ιδέες και όλα αυτά ενισχύονται από το ότι υπάρχει ένα ποιοτικό και ρόστερ με βάθος, κάτι που έλειπε τα προηγούμενα χρόνια.
Μάλιστα. Τι λες να ευχαριστήσουμε ξανά τον Αλέξανδρο Ξενικάκη που ήταν μαζί μας σήμερα.
Μην το κάνεις αυτό γιατί.
Τιμή μου, παιδιά. Τιμή μου.
Όχι, είναι συντελεστής του podcast και δεν το κάνουμε αυτό στους
συντελεστές.
Ναι. Απλά, αν υπάρχει ένα ευχαριστώ που μπορούμε να του μεταφέρουμε, είναι από τον κόσμο που ουσιαστικά δεχόμαστε και πολλά μηνύματα για εκείνο.
Ο άνθρωπος που χθες ήταν στο Καραϊσκάκης, μετά ήταν στο στούντιο, έκανε εκπομπή μέχρι το βράδυ. Αυτά σήμερα το μεσημέρι εδώ στο podcast. Βράχος.
Και σε τόσα ραντεβού στην ώρα του.
Ναι, θα δω πιο σημαντικό. Άσε να σου πω την ιστορία πάλι από χθες.
Ναι.
Έχει ψωμί.
Και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη και τον Γρηγόρη Ατρίδη. Τους ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Ήταν ακόμη ένα επεισόδιο του podcast Glory Days. Θα είμαστε ξανά μαζί την επόμενη Παρασκευή, αμέσως μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Dynamo Minsk για την έκτη τελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Conference League. Παιχνίδι που θα μεταδοθεί βεβαίως αποκλειστικά στην ελεύθερη τηλεόραση από τον Αντένα στις 10 το βράδυ στο Επανεδίν. Γεια σας.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.